Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Governance The Definitive Guide ay isang praktikal na aklat tungkol sa pamamahala ng data sa mga modernong organisasyon, lalo na sa panahong ang impormasyon ay lumilipat sa cloud at ginagamit ng mas maraming pangkat. Hindi nito inilalarawan ang data governance bilang simpleng listahan ng patakaran o pagbili ng isang software. Sa halip, inilalagay nito ang tiwala sa data bilang resulta ng maayos na ugnayan ng mga tao, proseso at teknolohiya. Tinatalakay ng aklat kung paano mapananatiling ligtas, madaling mahanap, may sapat na kalidad, at angkop gamitin ang data mula pagpasok nito hanggang sa paghahanda, paggamit at pangmatagalang pangangalaga rito. Mahalaga rin ang pagtingin nito sa privacy, seguridad, pagsunod sa regulasyon, metadata at data lineage. Ang layunin nito ay tulungan ng mga leader at technical team na magtatag ng governance na hindi humahadlang sa paggamit ng data, kundi nagbibigay ng malinaw na mga tuntunin para magamit ito ng responsable at kapaki-pakinabang sa negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang data governance bilang pinagsamang pananagutan ng tao, proseso at teknolohiya. Pangunahing ideya ng aklat na ang data governance ay hindi proyekto ng IT lamang. Ang mga desisyon tungkol sa kahulugan, kalidad, pag-access at wastong paggamit ng data ay may epekto sa negosyo, seguridad, legal na pagsunod at karanasan ng customer. Dahil dito, kailangang may malinaw na pakikilahok ang mga may-ari ng negosyo, data team, security team at mga gumagamit ng impormasyon. Ang teknolohiya ay makatutulong sa pagpapatupad at pagsubaybay, ngunit hindi nito automatikong masasagot kung aling datos ang mahalaga, sino ang mananagot dito, o anong antas ng kalidad ang kailangan para sa isang partikular na desisyon. Ipinapakita ng ganitong pagtingin kung bakit nabibigo ang mga programang puro patakaran, ngunit walang malinaw na tungkulin, o puro tool, ngunit walang pinagkasunduang pamantayan. Kailangang itakda ng organisasyon ang mga proseso para sa pag-aproba na access, pag-uulat ng problema sa kalidad, pag-uuri ng sensitibong impormasyon, at pag-resolba ng pagtatalo sa kahulugan ng mga sukatan. Sa ganitong paraan, ang governance ay nagiging operasyonal na sistema ng pananagutan. Hindi nito inaalis ang kakayahan ng mga team na kumilos, kundi nililinaw nito ang hangganan at paraan ng ligtas na paggamit ng data. Ikalawa, pagbuo ng tiwala sa data sa buong life cycle mula pag-ingest hanggang paggamit. Binibigyang diin ng aklat na ang pagiging mapagkakatiwalaan ng data ay hindi lamang sinusuri kapag gagawa na ng report o machine learning model. Nabubuo ito sa buong life cycle ng data. Nagsisimula ito sa pagpasok o pag-ingest ng data kung saan kailangang malaman ang pinagmulan, istruktura, may-ari at mga limitasyon nito. Sa paghahanda at pagbabago ng data, mahalaga ang pagdodokumento ng mga transformation upang hindi maging misteryo kung bakit nagbago ang halaga, format o kahulugan ng impormasyon. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang isang mukhang tama na dashboard ay maaari pa ring maglaman ng maling konklusyon kung hindi malinaw ang source data, oras ng pag-update, o mga hakbang na pinagdaanan nito. Ang data lineage at traceability ay tumutulong upang masundan ang daloy ng data at maunawaan kung paano ito umunlad bago ginamit. Nagbibigay ito ng batayan para sa audit, troubleshooting at mas mabilis na pagtukoy kung aling ulat o dataset ang maaapektuhan ng pagbabago sa isang source system. Sa praktika, ang life cycle approach ay nagtutulak sa organisasyon na magplano ng governance ng mas maaga, sa halip na maghabol lamang kapag may data error, compliance issue o pagkawala ng tiwala sa resulta. Ikatlo, data catalog at metadata bilang pundasyon ng madaling mahanap at maintindihang data. Mahalagang bahagi ng aklat ang data cataloging at pamamahala ng metadata. Ang data catalog ay hindi lamang inventaryo ng mga table, file at database. Ito ay paraan upang maitala kung anong data ang mayroon ang organisasyon, ano ang kahulugan nito, sino ang responsable, saan ito nagmula, kailan ito huling na-update, at para saan ito maaaring gamitin. Maaari rin itong ilarawan ng istruktura, dami at pagiging sensitibo ng mga data object. Ang ganitong konteksto ay mahalaga lalo na kung maraming system, department at cloud environment ang pinagmumulan ng data. Kung walang sapat na metadata, napipilitan ang mga analyst at engineer na umasa sa personal na kaalaman, lumang dokumento o paulit-ulit na pagtatanong sa ibang team. Nagdudulot ito ng mabagal na trabaho at panganib na magamit ang maling dataset. Sa maayos na katalog, mas madaling matukoy kung alin ang otoritatibong source, kung may personal na impormasyon ang data at kung may mga patakaran sa paggamit nito. Hindi rin sapat ang paggawa lamang ng katalog. Kailangan itong manatiling napapanahon nakakabit sa aktual na daloy ng data at sinusuportahan ng mga taong may pananagutan sa paglilinaw ng business meaning. Sa gayon, ang metadata ay nagiging praktikal na tulay sa pagitan ng technical na istruktura at pangangailangan ng negosyo. Ika-apat, data quality bilang tuloy-tuloy na proseso ng pagsukat, pagwawasto at pag-iwas, tinatalakay ng aklat ang data quality bilang patuloy na gawain, hindi isang beses na paglilinis ng data. Magkakaiba ang pangangailangan sa kalidad depende sa gamit. Ang dataset para sa pangkalahatang pagsusuri ng trend ay maaaring may ibang tolerance kaysa data para sa financial reporting, seguridad o mga desisyong may regulatory na epekto. Dahil dito, kailangan malinaw na maitala ang inaasahang kalidad ng mga mahalagang dataset, kabilang ang mga pamantayang gaya ng pagiging kumpleto, wastong format, pagiging napapanahon, at pagkakapare-pareho. Ang mahalagang punto ay hindi sapat na tuklasin lamang ang error. Kailangang maunawaan ang ugat nito. Halimbawa, kung galing ito sa source application, maling mapping sa pipeline, hindi pare-parehong business definition o pagbabagong hindi na ipaalam sa downstream users. Ang monitoring at validation ay nagbibigay ng maagang babala, samantalang ang malinaw na escalation process ay tumutukoy kung sino ang kikilos at paano aayusin ang problema. Kaugnay nito, hindi dapat ikulong ang kalidad sa technical team dahil ang business users ang madalas na nakakakita kung ang data ay hindi tumutugma sa aktual na operasyon. Ang governance framework ay nag-uugnay sa mga signal na ito sa mga may-ari, patakaran at pagpapahusay ng proseso. Kaya ang layunin ay hindi ilusyon ng perpektong data, kundi data na ang kalidad ay nasusukat, naiintindihan at sapat para sa nilalayong paggamit. Panghuli, cloud, streaming data at proteksyon ng sensitibong impormasyon sa mas bukas na paggamit ng data, inilalagay ng aklat ang data governance sa konteksto ng cloud-based na kapaligiran, kung saan mas madaling mag-imbak, magbahagi at magproseso ng data sa malawak na saklaw. Nagdadala ito ng pagkakataon para sa data democratization o mas malawak na paggamit ng data ng mga team na may lehitimong pangangailangan. Ngunit kasabay nito ang panganib na lumawak ang access ng walang sapat na kontrol, lalo na para sa personal at sensitibong impormasyon. Kaya mahalaga ang pag-uuri ng data, malinaw na access control, authentication, security monitoring, backup, at mga patakarang naaayon sa privacy at compliance requirements. Mahalaga rin ang usapin ng streaming data dahil ang mabilis at tuloy-tuloy na pagdating ng mga event ay nagpapaliit sa oras para sa manumanong pagsusuri. Sa ganitong sitwasyon, kailangang maisama ang governance sa disenyo ng pipeline kabilang ang pag-alam sa pinagmula ng event, pagpapatunay ng skema, pag-monitor sa kalidad, at pagtatala ng mga pagbabago. Hindi nangangahulugan ang mahusay na governance na ipinagkakait ang data sa mga empleyado. Ang mas maayos na layunin ay ang tamang tao, serbisyo, o proseso lamang ang may tamang antas ng access sa tamang oras. Sa balanse ng accessibility at protection, nagiging posible ang paggamit ng data para sa mas mabilis na pagsusuri nang hindi isinasakripisyo ang tiwala, privacy at seguridad. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga Chief Data Officer, Chief Information Officer, Security Leader, Data Manager, Data Engineer, Analyst, at mga business leader na kailangang magtayo o magpalawak ng data governance program. Kapakipakinabang din ito sa mga organisasyong naglilipat ng data sa cloud, nagbubukas ng self-service analytics o humaharap sa mas mahigpit na pangangailangan sa privacy at pagsunod sa regulasyon. Hindi ito pangunahing aklat para sa pag-aaral ng isang particular na database o tool. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na gabay sa kung paano pag-uugnayin ang organisasyon, proseso at technical na kakayahan upang maging kapani-paniwala ang data. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng mga pamilyar, ngunit madalas magkakahiwalay na gawain sa iisang larawan. Kaya sama rito ang data quality, catalog, metadata, lineage, access control, seguridad, backup, monitoring at pamamahala ng streaming data. Sa halip na ituring ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na proyekto, ipinapakita ng aklat na magkakaugnay ang mga ito sa paglikha ng tiwala at pananagutan. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa organizational policy o sa purong technical implementation. Ang lakas nito ay ang malinaw na pagtutok sa aktual na operasyon ng governance sa modernong data environment, lalo na sa cloud. Gayunman, kailangang iangkop ng mambabasa ang mga prinsipyo sa sariling regulasyon, istruktura, at antas ng maturity ng kanilang organisasyon. Bilang gabay, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para gawing kapaki-pakinabang at mas ligtas ang data nang hindi nawawala ang kakayahang gamitin ito sa pang-araw-araw na pagpapasya. Kung gusto mong sumuporta Evren Eryurek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.